Спеціальний ефір на радіо НВ.
Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. Наступну годину будемо говорити про політичні події навколо війни. Але почнемо із Ірану. Ця країна також свою роль у цій війні відіграє. І певним чином політичну, певним чином військову. Хоча сама це заперечує. Ось речник МЗС Ірану заперечив передачу Росії безпілотників на Серканані. Заявив, що його країна дотримується політики активної неупередженості та виступає за дипломатичне врегулювання конфлікту. У відповідь на запитання журналістів стосовно використання Росією іранських безпілотників у війні проти України, Насер Канаані заявив, що відповідні заяви, які лунають від офіційних осіб, є необґрунтованими і не підтверджуватиме їх. Він також наголосив на тому, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Іран займає послідовну та чітку позицію. Ось така офіційна заява Ірану. А зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаємо вас.
Вітаю вас. Добрий ранок.
Пане Ігоре, іранські безпілотники доволі чітко ідентифіковані. Не ідентифікувати їх складно, в першу чергу, тому що вони дуже голосно дзищать. І, до речі, саме ними цієї ночі прилетіло по Білій церкві, через це виникли пожежі на об'єктах інфраструктури, є постраждалі. Тут, здавалося, все очевидно. Але Іран заперечує. От що це таке? Це от вони в стилі Росії, яка 8 років про свою армію на Донбасі казала, їх там нєт?
Дуже схоже саме на таку поведінку. Хоча можна просто сказати, що іранські офіційні особи брехливі істоти. Ну, знаєте, це в сучасному світі посправді можна на біле казати чорне і робити вигляд, що так і таке. Тому іранці, чи от представники офіційного Ірану, вони от, власне, займаються такою огідною справою.
А яка у них мотивація взагалі заперечувати передачу своїх безпілотників? Можливо, от навпаки, ми створили безпілотники, ось, не знаю, купуйте в нас у них, ось рекламуємо, так би мовити. Ну, в лапках, звісно, все.
Вони побоюються, мені здається, побоюються, що їхня участь в війні проти України через продаж безпілотників може вплинути на переговори, хоча вони і зараз ці переговори перебувають в нижній позиції, але ну на переговори між американцями та іранцями щодо ядерної угоди, тому ну про всяк випадок вони от роблять такі от рухи, намагаючись вивести себе з-під можливих майбутніх санкцій. І ще, що важливо, мені здається, тут теж треба зазначити, Європа. Позиція Європи, ми знаємо, була прохолодна після того, як до Штатів, після того, як минулий президент Сполучених Америки Трамп запровадив санкції проти Ірану і вийшов з ядерної угоди, і Європа була незадоволена. І Європа не поспішала накладати санкції на Іран, а зараз от ці продаж безпілотників, вони можуть, звісно, створити негативне тло для співпраці між Іраном та європейськими країнами, Європейським Союзом. Ну, можливо, це також аргумент, чому вони от поводять себе таким чином.
А як ви вважаєте, чи буде якась ще міжнародна реакція на це, чи ще наша реакція? От, власне, Україна позбавила посла Ірану акредитації, так, нещодавно. На цьому все закінчиться?
Ну, мені здається, що ставимо на зараз, скоріше за все, так. Я думаю, що ніхто не буде робити більше якихось різких рухів, ну, принаймні, станом на зараз для України важливо отримати зброю, яка буде вбивати або, скажімо, нейтралізувати ці іранські безпілотники. Ну, а далі політичні питання, інші питання з Іраном будемо вже вирішувати по мірі їх надходження, ну, через якийсь певний час. Мені здається, що от нещодавно прозвучала заява офіційного Ірану також про те, що вони не визнають результати анексії Росії чотирьох областей України. І це, так би мовити, їх офіційна позиція. І, ну, ясна річ, навіщо зараз в цій ситуації ускладнювати для нас життя. Да? Тобто, я думаю, що тут ми зафіксували ситуацію станом на зараз, далі будемо бачити її розвиток у президенті.
Хотів вас запитати ще стосовно інших подій країн Сходу, набагато більш далекого Сходу. От ми бачили запуски КНДР ракет нещодавно, так, в сторону Японії. Як ви вважаєте, що це означає і чи може зараз бути певна ескалація от з цієї сторони планети? Чи може КНДР якось ось цю геополітичну ситуацію ще якось ускладнювати?
Ну, очевидно, що КНДР грає в тандемі з росіянами. І ми це побачили, оскільки вони єдині, хто готовий підтримувати всі путінські ініціативи. І запуск ракети пік Японії, це безпрецедентне, 17-го року, здається, да? Ну, найпотужніший запуск, то ну, зрозуміло, що його слід розцінювати як ескалацію. Інша річ, що стоїть за ескалацією, як ми її оцінюємо. Тобто це політика Пхеньяна для того, щоб про них не забули. Да? І от, ей, дивіться, ми тут є, а у нас тут голод, а дайте нам ще грошей, а підіть нам на поступки, а то ми знову запустимо ракету. Тобто той традиційний спосіб тиску, який здійснює Пхеньян, і от ми знаємо, що часом часу, що той же самий Трамп готовий був вестися на цей тиск і готовий був укладати угоди з Пхеньяном, думаючи, що він такий геніальний, який в стані вирішити це питання. І в цілому ця вся історія, вона, звісно, здається, як такою, що Північна Корея намагається тримати в напрузі регіон для відволікання уваги і для формування якоїсь свого порядку денного в цьому регіоні. Допомога, певна допомога Москві і разом з тим вирішення своїх внутрішніх.
Тут ще цікаво, це питання мали б обговорювати на ООН, утім проти цього публічного обговорення виступили не лише Росія, а ще й Китай. Чому?
Ну от тому, що їм потрібно відчуття напруги і переорієнтація уваги. Справа в тім, що Північна Корея – це апріорі такий злий, зла дитина, да? І яка фатальна дитина, яка, в принципі, не відповідає за свої дії, до якої треба ставитися, відповідно, враховуючи те її непередбачування. І Росія, і Китай доволі легко можуть маніпулювати світом, використовуючи саме цю особливість Північної Кореї.
Стосовно Китаю, ось колишній держсекретар США Генрі Кісінджер нещодавно висловив думку, що китайське партнерство без меж з Владимиром Путіним, яке було до цього і яке вони там ухвалювали перед початком широкомасштабного вторгнення, не виправдало своїх очікувань, і це створило умови для того, щоб Сі Цзіньпін хоча б трохи почав все ж таки схилятися на бік США, але це, власне, після 20-го з'їзду Компартії. Ви поділяєте таку думку?
Знаєте, я не думаю, що вони схиляться на бік США. Я в кращому випадку вони, їх риторика, ну, точно їх риторика не зміниться, в кращому випадку вони не наблизяться або не підуть в тісні обійми Росії. Тобто в цьому сенсі риторика Сі Цзіньпіна і позиції його групи, ну, вона виключає якісь більш тісні контакти з Сполученими Штатами Америки, оскільки ця неомаїська група Сі Цзіньпіна, вона розглядає і бачить Сполучені Штати Америки своїм головним конкурентом. Власне, як і Сполучені Штати Америки бачить Китай. Та? Ми знаємо, що Саліван, позиція Салівана, радника по безпеці Сполучених Штатів Америки, вони так само кажуть про необхідність більш активної роботи проти цієї країни. Так що тут якраз, думаю, що позиції от будуть перебувати в такій постійній динаміці, але наближатися вони не будуть.
Тим не менше, от відчувається, принаймні, там за різними заявами, і Путіна, зокрема, і китайськими. Ну, ми про це вже, в принципі, багато говорили, те, що позиція Китаю стосовно війни, вона от дещо так дуже-дуже повільно дрейфує. От Путін пообіцяв Сі Цзіньпіну свого часу, що скоро завершить війну. Очевидно, маючи на увазі, що він завершить її своєю перемогою, це на саміті ШОС було, але цього немає навіть і близько, як ми бачимо, по тому, що відбувається на фронті. Як, враховуючи це, будуть розвиватися відносини між Китаєм і Росією, як ви думаєте?
Ну, в залежності від того, все-таки, як будуть, чи де будуть виконані обітниці Путіна, тому що станом на зараз ми бачимо стадію ескалації, яка може призвести до кризи, і путінські розрахунки полягають в тому, що він виграє в цій кризі, оскільки він не обмежений ніякою політичними обмеженнями, ну, от, власне, там, політичними партіями, стримуванням противагами, а на відміну від Заходу. І, очевидно, поки що гра не завершена, тому навряд чи варто говорити, що Путін не виконав обіцянку. Да? Тобто я думаю, що це все в стані такого активної дії ситуація, тому давайте почекаємо.
А як ви гадаєте, у Китаї вірять в те, що Путін здатний використати ядерну зброю? Як взагалі в Пекіні можуть дивитися на це?
Я думаю, що традиційно вони будуть демонструвати занепокоєність. Офіційних заяв поки що ми не бачили і, скоріше за все, не побачимо. Ну, а далі вже будуть вони реагувати в залежності від ситуації. Тобто китайську позицію ми почуємо стадію.
Як вважаєте, чи буде, в принципі, якась ось межа, якийсь вододіл, після чого Китай змінить свою позицію, чи якось більш впевнено її буде висловлювати? Ну, не знаю, можливо, якось вплине на це безпосередньо з'їзд комуністичної партії Китаю?
Ну, не знаю, я тут не такий вже великий фахівець, щоб можна давати такі прогнози, тому я утримуюсь. Багато хто з тих китайознавців, які стежать зараз за перебігом комуністичної партії, підготовки до з'їзду і, відповідно, внутрішніх процесів говорять, що після з'їзду буде багато матеріалу, який варто обговорити, проаналізувати, а поки що більшість процесів, вони приховані, і все це відбувається не публічно. Ну, але очевидно, що 20-й з'їзд Компартії Китаю має, як мінімум, дати відповіді на ключові питання сучасності.
А вчора президент Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Індії Нарендра Моді. Як вважаєте, як це може зіграти нам на користь ось ця розмова?
Це дуже позитивний сигнал. Це свідчить про те, що Індія дрейфує, на відміну від Китаю, і у Індії, і у нас з Індією виникають спільні точки дотику. Я думаю, що цей тренд треба активно розвивати і підтримувати.
Ще ми бачимо, що радник із Національної безпеки США Джейк Саліван зустрівся нещодавно в Стамбулі з головним радником президента Туреччини Реджепа Тайпа Ердогана Ібрагімом Каленом і обговорив, власне, і НАТО вони обговорили процес вступу Фінляндії і Швеції. І війну в Україні вони теж обговорювали. Зустріч ця не була оголошена заздалегідь. Ми знаємо, що між Вашингтоном і Стамбулом, ну, стосунки, вони так, то охолоджуються, то покращуються, по-різному відбувається. Що значить ця зустріч? І як ви вважаєте, які можуть бути її наслідки?
Ну, зрозуміло, ви абсолютно праві, що є ціла низка питань, які потребують обговорення, в тому числі і питання НАТО, і туристсько-американської взаємодії, і співпраці, і відносин в цілому. Ну, і зернова угода, наприклад, і роль Туреччини в російсько-українській війні. Ну, тобто, тим більше, давайте не забувати, що там був і Єрмак, який теж так зустрічався, да, з Саліваном. Тобто, мені здається, що практично весь комплекс відносин які стосуються політики Туреччини на Близькому Сході і в Чорноморському басейні, ну, обговорювалися як мінімум точно.
А як вважаєте, вступ, власне, Фінляндії і Швеції до НАТО, який Туреччина, ну, продовжує на нього так дивитися скоса, скажімо так, він врешті відбудеться, Туреччина врешті дасть повністю зелене світло до кінця?
Дасть, але буде торгуватися до останнього.
І що вони хочуть собі виторгувати ще?
Все хороше. Що зможуть, то і виторгують. Тобто, зрозуміло, що зброя, зрозуміло, якісь інвестиції. Тобто, за що торгуються? Торгуються за товари, за гроші.
Зрозуміло, пане Ігоре, дякуємо вам. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Говорили про міжнародну ситуацію навколо нашої війни і як, власне, країни Сходу і близького, і далекого реагують зараз на те, що відбувається у світі, що відбувається навколо України, що відбувається із російською агресією. Бачимо, що змінюються позиції країн, хоч і не дуже швидко, хоч не так, як нам би сильно хотілося, утім певне зрушення відбувається і будемо сподіватися, що це зрушення буде тривати і буде тривати на нашу користь.